Thank you, President Monson.
Falemderit, Presidente Monson. Prëm simin dhe shëmbullin tuaj shërbimit, si të Krishtit, ne gjithmonë lutemi për ty. Në periudhën tonë ungjillore, shpëtimtari Jezu Krisht e quajti mbledhjen e shenjtorëve konferenca ime e përgjithshme. Kudo që jemi në këtë botë, sido që ti marrim këto punime, dëshmoj se jemi mbledhur në konferencën e ti. Dëshmoj gjithashtu se do të dëgjojmë fjalën e ti, sepse ai ka thënë, qoftë në përmjet zërit tim, apo më në përmjet zërit shërbëtorëve të mi, është njësoj. Konferencat gjithnjë kanë qenë pjesë të kishës së vërtet të Jezu Krishtit. Adami i mblodhi pasardhësit e tij dhe profetizoi për gjërat që do të vinin. Mojsiu i mblodhi bitë e Izraelit dhe u mësoi urdhrimet që kishte marrë. Shpëtimtari i mësoi turmat e mbledhura si në tokën e shenjtë, ashtu dhe në kontinentin amerikan. Pietri i mblodhi besimtarët në Jeruzalem. Konferenca e parë e përgjithshme në ditët e fundit u mbajt vetëm 2 muaj pasi u organizua kisha dhe ka vazhduar deri në këto ditë. Këto konferenca të udhëhequra nga Shpirti i Tij janë gjithnjë në ndërtimin e Zotit. Me javë dhe muaj shpesh gjatë netëve pa gjumë, ne presim nga Zotit, përmes agjerimit, lutjes, studimit dhe përsiatjes. Ne mësojmë mesazhin që ai dëshiron të na japë. Disa njerëz mund të pyesin, përse frymëzimi nuk vjen më lehtë dhe më shpejt? Zoti e mësoi Oliver Cowdery-n, ti duhet ta studiosh atë tërësisht në mendjen tënde. Më pas ti duhet të më pyesësh nëse është e drejtë. Mesazhet e konferencës vinë te ne pas përgatitjes plot lutje përmes frymës së shenjtë. Ky parim është i vërtet për gjithë antarët e kishës, kur përgatitemi të marrim pjesë në konferencat e lagjeve, të kunjeve dhe të përgjithshme. Ne e studiojmë tërësisht në mendjen tonë atë që na nevojitet dhe dëshirojmë nga Ati qiellor. Dhe lutemi ta kuptojmë e vëmë në jetë atë që na mësohet. Ndërsa koha për konferencën afrohet, ne i sakrifikojmë veprimtaritë të tjera. Lëmë më njanë gjërat e kësaj bote për të kërkuar gjërat e një më të mire. Më pas mbledhin familjet tona për dëgjuar fjalën e Zotit, sikur se bën njerëzit e mbretit Benjamin. Fëmijët dhe të rinjve u pëlqen shumë të përfshihen në konferencë. Ne bëjmë një gabim të rëndë nëse mendojmë se konferenca është mbi ndjeshmërinë e tyre intelektuale e shpirtërore. Antarë të rinë e moshë ju premtoj se nëse do të dëgjoni, ju do të ndjeni shpirtin të rritet brënda jush. Zotit do t'ju tregoj se qëfar dëshiron a i që ju të bëni. Në konferenca, ne mund të marim fjalën e Zotit të dhënë, posa qërish për ne. Një antarë dëshmoj, kur dëgjova fjalimin tëndë, u shtanga. Biseda jote ishte zbulesë vetjake drejt për drejt nga Zoti për familjen time. Kur nuk kam përjetuar një çfaqje të tillë të fortë të shpirtit në jetën time sa në ato minuta kur fryma e shenjtë më foli drejt për drejt. Një tjetër tha, kur nuk kam ndjerë më parë kaq thellësisht që një bisedë po më jepej mua. Kjo është e mundur, sepse fryma e shenjtë e çon fjalën e Zotit në zemrat tona, në mënyrë që ne mund t'i kuptojmë. Kur mbaj shënime gjatë konferences, nuk shkruaj gjithmonë me përpikmëri atë që po thot folsi. Unë shënoj drejtimin vetjak që shpirti po m'jep mua. Ajo që thuhet nuk është aq e rëndësishme se ajo që dëgjojmë dhe ajo që ndjejmë. Kjo është arsyeja pse ne bëjmë një përpjekje për të përjetuar konferencën në një ambient ku mund dëgjohet, ndihet dhe kuptohet qartësisht. Osa nevojë kemi për konferencën e përgjithshme. Përmes konferencave besimi i forcohet dhe dëshmitë tona thellohen. Dhe kur kthehemi në besim, ne forcojmë njëri tjetrin. Për të qëndruar të fortë mes shigjetave të zgjata të këtyre ditëve të fundit. Në 10 vjeçart të fundit, kisha kryesisht ka shpëtuar nga keqkuptimet e lemerishme dhe persekutimet e përjetuara nga shenjtorët e hershëm. Nuk jetë gjithmonë kështu. Bota po largohet nga Zoti, më shpejt dhe më larg se ndonjëherë më parë. Kundërshtari po ushtron ndikimin dhe fuqinë e tij mbi tokë. Ne i shohim, i dëgjojmë, i lexojmë, i studiojmë dhe i tregojmë fjalët e profetëve, që të jemi të paralajmëruar dhe të mbrojtur. Për shembull, familja, një proklamat drejtuar botës, u dha kohë përpara se ne të përjetonim sfidat që po përjeton tani familja. Krishti i gjallë, dëshmia e apostujve, u përgatit për para kohës, kur ne do të na nevojitej më tepër. Ne mund mos i dim të gjitha arsyet, përse profetët dhe folësit në konferencë flasin për temat caktuara në konferencë. Por Zoti e di. Prezidenti Harold B. Lee dha mësim. E vetmja siguri që ne kemi, si antarë të kësaj kishe, është të vëmveshin fjalëve dhe urdhrimeve që Zotit do t'japë për mes profetve ti. Do t'ketë disa gjëra që kërkojnë durim dhe besim. Juve mund të mos e pëlqeni atë që vjen nga autoriteti kishës. Ajo mund të hedhë poshtë pikpamjet tuaja vetjake. Ajo mund të hedhë poshtë pikpamjet tuaja sociale. Ajo mund ndërhyjë disi në jetën tuaj shoqërore. Por nëse u avini veshin këtyre gjërave, si nga goja e vetë Zotit, me durim e besim. Premtimi është se portat e ferit nuk do të hapen kundër jush. Dhe Zoti Perëndi do t'i shpërndajë fuqitë e errësirës përpara jush. Dhe të bëjë që qiellet të dridhen për të mirën tuaj dhe për lavdinë e emrit të Tij. Amen. Si e dinte presidenti Lee atë që ne do të përballonim në kohën tonë? Ai e dinte sepse është një profet, shikues dhe zbulues, dhe nëse i dëgjojmë dhe u bindemi profetëve tani, duke përfshirë ata që do të flasin pikërisht në këtë konferencë, ne do të forcohemi dhe mbrohemi. Bekimet më të mëdha të konferencës përgjithshme vijnë te ne pasi përfundon konferenca. Kujtoni modelin e shënuar shpesh në shkrimin e shenjtë. Ne mblidhemi për të dëgjuar fjalët e Zotit dhe kthehemi në shtëpitë tona për të jetuar ato. Pasi mbreti Benjamini dha mësim popullit të tij, ai e shpërndau turmën dhe ata u kthyen çdo njëri sipas familjeve të tyre, në shtëpitë e tyre. Në këtë kohë, mbreti Limi bëri të njëjtën gjë. Pasi dha mësim dhe u shërbeu njerëzve në tempullin në vendin Begati, shpëtimtari u përgjërua njerëzve, shkonin në shtëpitë tuaja dhe meditoni mbi gjërat që kam thënë dhe i kërkoni Atit në emrin tim, që të mund të kuptoni dhe përgatitni mendjet për nesër dhe unë do të vi te ju përsëri. Ne pranojmë ftesën e shpëtimtarit kur përsiatemi dhe lutemi për të kuptuar atë çka është thënë mësim dhe më pas shkojmë dhe bëjmë vullnetin e tij. Kujtoni fjalët e presidentit Kimball. E kam ndarë mendjen që kur të shkojnë në shtëpi nga kjo konferencë e përgjithshme, ka shumë shumë fusha në jetën time që mund të përsos. Kam bërë një listë në mendje për to dhe pres të shkoj në punë sa po të mbarojmë. Prezidenti Monson kohët e fundit tha, uri unë gjithë të lutën të lexoni bisedat dhe të meditoni për mesajet që përmbajnë aty. Kam zvulluar nga vetjeta ime, se përfitoj dhe më shumë nga këto predikimet frymzuara kur i studioj me thellësi në më të madhe. Përveç studimit vetjak dhe familjar të shkrimeve të shenjta, ati kjellor dëshiron që ne t'i studiojmë regullisht dhe t'i vëmë në jetë ato që kemi mësuar në konferencë. Unë dëshmoj se ata që e vënë besim në tyre në Zotë dhe ja vënë besim kësaj këshille me besim, do të fitojmë forcë të madhe për të bekuar veten dhe familjet e tyre për brezat që do të vinë. Ati kjellore ka siguruar udhën në këtë konferencë. 97% e kishës mund të dëgjoj këto mesazhe në vetë gjuhën e tyre. Miliona antar në 197 vende do të shohin këtë konferencë në 95 gjuhë. Në vetëm 2 ose 3 ditë, mesazhet do të shfaqen në lds.org në gjuhën angleze dhe brenda një jave ato do të fillojnë të jenë të disponueshme në 52 gjuhë. Tani ne i marrim revistat e kishës të shtypura brenda 3 javë të konferencës përgjithshme. Nuk kemi përse të presim në muaj për bisedat që vijnë nëpërmjet postës, në një kompjuter, telefon ose pajisje tjetër elektronike. Ne mund të lexojmë, dëgjojmë, shikojmë dhe t'i tregojmë mësimet e profetëve. Në çdo kohë, kudo, ne mund të rrisim njohurinë tonë, të forcojmë besimin e dëshminë tonë, të mbrojmë familjet tona dhe të drejtojmë të sigurta në shtëpi. Mesazhet e kësaj konference gjithashtu do të përfshihen në programin mësimor të trinjve në internet. Prindër, ju vetë mund të keni qasje të mësimeve të trinjve në adresën lds.org. Zbuloni se çfarë po mësojnë fëmijët tuaj dhe bëjeni atë temë të vetë studimit tuaj, të diskutimeve familjare, mbrëmjeve familjare, këshillave familjare dhe intervistave vetjake me fëmijët tuaj. Injist të gjithë antarët të përdorin burimet në faqen e internetit kishës dhe programet në celular. Ato përpunohen vazhdimisht në mënyrë që të jenë më të lehta për të përdorur dhe më të përshtatshme për jetën tonë. Në lds.org ju do të gjeni burime që ju ndihmojnë të studioni Ungjillin, të forconi shtëpinë e familjen tuaj dhe të shërbeni në thirrjen tuaj. Atje ka mjete për të gjetur pasardhësit që ka nevoj për ordinancat e tempullit dhe burime për të mbështetur në punë e shpëtimit për fshirë ndarjen e Ungjillit. Prindërit mund të marrin drejtimin në përgatitjen e fëmijëve të tyre për pagëzim, priftërinë dhe misionet koplota. Ata mund të na ndihmojnë të ecim në shtegun e ngushtuar të ordinancave dhe beslidhjeve të tempullit dhe të na kualifikojnë për bekimin e jetës së përjetshme. Në konferencën e kaluar prillit, në mbledhjen e përgjithshme të përshtërisë, tregova për Timat që vizatoj një figurë të një luftarit armatosur për të mësuar mua rreth armatimit të Perëndis dhe mbrojtjes shpirtërore që sjell ai. Pasi ky sesion përfundoi, një babaj tregoi familjes tij atë që kishte mësuar. I frymzuar, djali i tyre i ri Jason kërkoi në lds.org për ta dëgjuar vetë mesazhin. Disa ditë më vonë, ai u çfaq në mbrëmjen familjare për të t'ua treguar mësimin vëllezërve dhe motrave të tij. Ja tek është. Një mesazh i thjeshtë nga konferenca, i frymzuar nga Zoti, i marrë nga një fëmijë, ju dha mësim një familje në një mënyrë vetjake të fuqishme. E dua parzmoren e tij të drejtësisë. E dua mburojnë e tij të besimit. Këto janë bekimet e konferencës. Vlezrit të motrat e mija, jap dëshmintimet veçant, se Zoti Jezu Krisht jeton dhe qëndron në kryet të kësaj kishe. Kjo është konferenca e tij e përgjithshme. Ju premtoj në emrin e tij, se nëse luteni me dëshirë të sinqertë, për dëgjuar zënë e atit tuaj qellor në mesazhet e kësaj konference, ju do të zbuloni se ai ju ka folur për t'ju ndihmuar, për t'ju forcuar dhe për t'ju drejtuar në shtëpi, në praninë të tij. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.